Գլուխ 15-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Հենրիխը տեղեկություններ ստանալով հարավից, այնուհետև դրա հետևից տեղեկություններ ստացավ հյուսիսից. Թագավորը այնքան էր մոլեգնած, որ դժվարությամբ կարդաց նամակը. Մինչ նա ճկնում էր բեառնացու լատիներենը հասկանալ, անհամբերությունից ամբողջ մարմնով այնպես ցնցվելով, որ մանրահատակն անգամ ճռճռում էր, շիկոն արթուզարդի նախշականդակ արծաթե սեղանի վրա կախված վենետիկյան մեծ հայելու առաջ զմայլանքով նայում էր իրեն և հիանում անսահման շքեղ իր տեսքով, ճանապարհորդական հանդերձանքի մեջ։ Անսահմանն այստեղ միանգամայն տեղին է օգտագործված, քանի որ շիկոն երբեք այսքան բարձր չէր թվացել։ Զգալիորեն ճաղատացած նրա գլուխը պսակված էր սրածայր սաղավարտով, որը տրիրում և մայնցում պատրաստված գերմանական զվարճահնար շիշակ էր հիշեցնում։ Տվյալ պահին շիկոն զբաղված էր նրանով, որ հագնում էր իր մաշված ու քրտնափայլ բաճկոնի ճողանը, որը նախաճաշից առաջ դրել էր բուֆետի վրա։ Ի լրումն նա զնգզնգացնում էր կոշկախթանները, որոնք ոչ այնքան ձիուն խթանելու, որքան նրա փորը պատռելու համար էին։
«Դավաճանություն», նամակը կարդալով բացականչեց Հենրիխը։ «Բեառնացին մշակված ծրագիր է ունեցել, իսկ ես նույնիսկ չեմ կասկածել»։
«Որդիակս», առարկեց շիկոն։ «Չէ որ դու գիտես ասացվածքը. «Վախեցիր մարման ջրից»։
«Գրողի ծոցը կորիր քո ասացվածքներով»։
Շիկոն անմիջապես գնաց դեպի դուռը, ասես նրա հրամանը կատարելու մտադրությամբ։
«Ոչ, մնա»։
Շիկոն կանգ առավ։
«Կագորը գրաված է»,
շարունակեց Հենրիխը։ «Այո, այն էլ քաջաբար»։
«Այդպես. Ուրեմն նա ունի զորավարներ, ինժեներներ»։
«Ոչինչ էլ չունի»,
առարկեց Շիկոն։ «Բեառնացին դրա համար շատ աղքատ է, ամեն ինչ նա ինքն է անում»։
«Եվ նույնիսկ կռվում է»՝
հարցրեց Հենրիխը արհամարանքի երանգով։
«Գիտես ինչ, ես չեմ համարձակվի պնդել, թե նա ոգևորության պահին անմիջապես մարտի է նետվում»։ «Ոչ, նա նման է այն մարդկանց, ովքեր լողանալուց առաջ ջուրը ստուգում են. նախ սառը քրտինքից հովանում են նրա մատները, այնուհետև նա պատրաստվում է սուզվել կրծքով, բռունցքներով ծեծելով այն և ապաշխարանքի աղոտքներ կարդալով. դրանից հետո, խորասուզվելով փիլիսոփայական մտորումների մեջ, նա պատրաստում է իր ճակատը. դա նրանից խլում է առաջին 10 րոպեն, թնդանոթի առաջին կրակոցից հետո. այնուհետև հախուռ ընկերպով նետվում է կռվի ամենաթեժ տեղը և սալամանդրի նման լողում հալած արճիճի ու կրակի միջով»։
«Գրողը տանի»՝
մրթմրթաց Հենրիխը։
«Գրողը տանի»։
«Կարող եմ քեզ հավաստել, Հենրիկե, որ կռիվն այնտեղ թեժ էր»։
Թագավորը ցատկեց տեղից և սկսեց հետո առաջ քայլել դահլիճում։
«Ինչպիսի խայտառակություն ինձ համար»՝
գոռոցով ավարտեց նա մտովի սկսած խոսքը։
«Ինձ կծաղրեն, երգիծանքներ կհորինեն իմ մասին»։ «Այդ աննարգ գասկոնցիները լկտի ծաղրաբաններ են»։ «Աչքիս առաջ պարզ տեսնում եմ, ինչպես են նրանք ատամները բաց արել, պարկապզուկով իրենց կաղկանձում մեղեդիները նվագելով»։ «Գրողը ձեզ տանի»։ «Ինչ երջանկություն, որ գլխումս միտք ծագեց օգնություն ուղարկել Ֆրանսուային, որի մասին նա նույնպես խնդրում էր»։ «Անտվերպենը կհատուցի Կագորի»։ «Հյուսիսը կքավի հարավի մեղքը»։
«Ամեն»,  աղոթեց Շիկոն։
Աղանդերն անուշանելով, նամատները քաղաքավարի կերպով գործի էր դրել թագավորական սեղանին շարված կահակների մեջ։ Հենց այդ րոպեին էլ դուռը բացվեց և ծառան զեկուցեց։
«Պարոն Դյուբուշաժը»։
«Ես քեզ ինչ ասացի, Շիկո»,
բացականչեց Հենրիխը։ «Ահա և բարի լուրը»։
«Ներս մտեք, կոմս, ներս մտեք»,
ծառան հետ քաշեց վարագույրը, և դռան մեջ, ինչպես շրջանակում, գծագրվեց այն երիտասարդը, որի անունը հենց նոր տրվեց։ Ներկաների աչքի առաջ ասես թե ամբողջ հասակով հայտնվեց Հոլբայնի կամ Տիցյանի վրձնած նկարը։ Շտապ մոտենալով թագավորին, նա դահլիճի մեջտեղում ծունկը ծալեց։
«Դու շարունակ գունատես»։
«Շարունակ մռայլ»,  ասաց նրան թագավորը։
«Խնդրում եմ, գոնե հիմա վերջ դուր քո այդ մռայլ տեսքին. Տոնական դեմք ընդունիր և հաճելի լուրերը մեզ հաղորդիր ոչ այդպիսի վշտալի արտահայտությամբ»։
«Շուտ խոսիր, Դուդուշաշ, ես ծարավի եմ քո պատմությանը»։
«Դու Ֆլանդրիայից ես եկել զավակս»։
«Այո, սր»։ «Եվ ինչպես տեսնում եմ, եկել ես առանց ժամանակ կորցնելու»։
«Այնքան արագ, սր»։
«Ինչպիսի արագությամբ մարդը կարող է շարժվել երկրի վրայով»։
«Բարով ես եկել»։
«Ինչպես են գործերն Անտվերպենում»։
«Սր, Անտվերպենին տիրում է օրանի թագաժառանգը»։
«Օրանի թագաժառանգը»։
«Այդ ինչ կնշանակե»։
«Վիլհելմը, եթե դուք գերադասում եք այդպես անվանել նրան»։
«Այդ ինչպես»։
«Միթե իմ եղբայրը չի շարժվել Անտվերպենի վրա»։
«Այո, սր, բայց հիմա նա շարժվում է ոչ թե Անտվերպենի, այլ շատ օտիերիի վրա»։
«Նա լքել է իր զորքը»։
«Ձեր մեծություն, զորք արդեն չկա»։
«Օհ»,  հառաչեց թագավորը, նրա ոտքերը թուլացան, և նա ընկավ բազմոցին։
«Իսկ Ժուայեզը»։
«Սր, իմ եղբայրը սխրագործություններ է կատարել ճակատամարտի ժամանակ. այնուհետև կրակով պաշտպանելով մեր նահանջը, նա հավաքել է ջախջախումից փրկված մի բուռ մարդկանց, և, ի վերջո, նրանցից պահակախումբ է կազմել Անժուի դքսի համար»։
«Ջախջախում»,
շշնջաց թագավորը, այնուհետև նրա աչքերի մեջ կայծկլտաց ինչ-որ տարօրինակ կրակ, և նա հարցրեց.
«Ուրեմն, Ֆլանդրիան կորած է իմ եղբոր համար»։
«Ճիշտ այդպես, ձեր մեծություն»։
«Անվերադարձ»։
«Վախենամ, այո»։ Թագավորի ճակատը սկսեց պարզվել, ասես լուսավորվելով ինչ-որ անբացատրելի մտքի կրակով։
«Խեղճ Ֆրանսուա»,
ժպտալով ասաց նա։
«Նրա բախտը չի բերում գահերի հաշվով»։
«Նա ցանկացավ ձեռքը մեկնել անգլիական գահին, քիչ մնաց տիրանար ֆլամանդականի»։
«Գրաս կգամ, Դուբուշաշ, որ նա երբեք թագավոր չի լինի»։
«Խեղճ իմ եղբայր,
իսկ նա այնքան էր ուզում»։
«Տեր իմ աստված, միշտ այդպես է լինում, երբ ինչ-որ բան շատ ես ցանկանում»,  հանդիսավոր տոնով ասաց Շիկոն։
«Որքան ֆրանսիացիներ են գերի ընկել»,
հարցրեց թագավորը։
«Մոտ 2000»։ «Որքան են զոհվել»։
«Առնվազն նույնքան»։ «Այդ թվում նաև պարոն դ Սենտենիանը»։
«Ինչպես»։ «Խեղճ Սենտենիանը մեռած է»։
«Ջրասույզ է եղել»։
«Խեղտվել է»։ «Այդ ինչպես է պատահել»։
«Դուք նրան Շելդն եք նետել»։ «Ոչ, սար»։
«Շելդն ինքն է նետվել մեզ վրա»։
Եվ այստեղ կոմսը ամենամանրամասն կերպով թագավորին պատմեց ճակատամարտի և ջրհեղեղի մասին։ Հենրիխն ուշադիր լսեց սկզբից մինչև վերջ։ Նրա լռությունը, ամբողջ նրա կեցվածքը ու դեմքի արտահայտությունը զուրկ չէին փառահեղությունից։ Այնուհետև, երբ պատմությունն ավարտվեց, նա բարձրացավ տեղից, մտավ դահլիճին կից աղոթարանը, ծունկի եկավ խաչված Քրիստոսի նկարի առջև, աղոթք շշնջաց, և երբ մեկ րոպե անց վերադարձավ, նրա տեսքը մի անգամային խաղաղ էր։
«Ահա»,
ասաց նա։
«Հույս ունեմ, որ բոլոր այդ լուրերը ես ընդունեցի թագավորին վայել»։ «Իրավի, տիրոջ հովանավորած թագավորը մարդուց մեծ է»։ «Ինձնից օրինակ վերցրեք, կոմս»։ «Եվ քանի որ ձեր եղբայրը փրկվել է, ինչպես և իմը, երախտապարտ լինենք Աստծուն, մի փոքր զվարճանանք»։ հրամայեց Էքսեր։ Ասա դու Բուշար, դու ինչ պարգև ես ցանկանում քո ծառայությունների համար։
Ձերդ մեծություն, պատասխանեց երիտասարդը գլուխը շարժելով։ Ես ոչ մի ծառայություն չունեմ։
Ես դրա հետ համաձայն չեմ, բայց ամենայն դեպս քո եղբայրն ունի։
Նրա ծառայությունները հսկայական են։
Ասում ես, նա փրկել է զորքը, կամ ավելի ճիշտ, մնացած զորքը։
Ողջ մնացածների չի գտնվի մեկը, որ ձեզ չասի, որ իր կյանքով իմ եղբորն է պարտական։
Այսպես ուրեմն դու Բուշար, ես հաստատ որոշել եմ իմ բարեկեցությունը սփռել ձեր երկուսիդ վրա։ Եվ այդպես անելով ես սոսկ ընդթորինակում եմ Տեր Աստծուն, որն այնքան ակնհայտ հովանավորում է ձեզ, քանի որ ձեզ ստեղծել է ամեն ինչում իր առնման, հարուստ, խիզախ, գեղեցիկ։ Իր լրումն ես հետևում եմ անցյալի քաղաքական մեծ գործիչների օրինակին, որոնք միշտ հազվագյուտ խելացի են եղել, իսկ նրանք սովորաբար պարգևատրել են նրանց, ովքեր վատ լուրեր են բերել։
Դե լավ, նկատեց Շիկոն, ես դեպքեր գիտեմ, երբ սուրհանդակներին կախ են տվել վատ լուրերի համար։
Հնարավոր է, վեհապանց տոնով ասաց թագավորը, բայց Ռոմի սենատը շնորհակալություն հայտնեց վարոնին։
Դու վկայակոչում ես հանրապետականներին։ Է, Վալուա, Վալուա, դժբախտությունը քեզ հնազանդեցնում է։
Եվ այսպես դու Բուշար, ի՞նչ ես ցանկանում, ի՞նչ կկամենայիր։
Դե, քանի որ ձեր մեծությունն այսքան գթառատ է իմ նկատմամբ, կհամարձակվեմ օգտվել ձեր բարությունից։
Օգնել եմ ապրելուց, սեր, բայց եթե չեմ կարող վերջ տալ կյանքիս, քանի որ Տերը մեզ արգելում է, բոլոր խորամանկությունները, որոնց պատվի Տեր մարդը դիմում է նման դեպքերում, մահացու մեղքեր են։
Ճակատամարտում իրեն հարվածի տակ դնելը, սննդից հրաժարվելը, գետի հորձանուտի մեջ լողալու հմտությունդ դիտավորությամբ մոռանալը, այս բոլորը ինքնասպանությանը հավասար դիմակներ են, և Աստված դրանք լավ է տեսնում, քանի որ, ինչպես գիտեք, սեր, Աստծուն հայտնի են մեր բոլոր գաղտնի մտքերը։ Ուստի ես հրաժարվում եմ Աստծու սահմանած ժամկետից շուտ մեռնելուց, բայց կյանքից հոգնել եմ, և ես կհեռանամ այս աշխարից։
Բարեկամաս,
շշնջաց թագավորը։ Շիկոն գլուխը բարձրացրեց և հետաքրքրությամբ նայեց այդ գեղեցիկ, հարուստ և խիզախ երիտասարդին, որի ձայնի մեջ սակայն խորին հուսահատություն էր հնչում։
Սար,
աներեր վճռականությամբ շարունակեց կոմսը, այն ամենը, ինչ վերջին ժամանակներս տեղի է ունենում ինձ հետ, ավելի է ամրապնդում իմ այդ ցանկությունը։ Ես ուզում եմ նետվել Աստծու գիրկը, որն այս աշխարի բոլոր երջանիկների տիրակալը լինելով, միաժամանակ բոլոր թշվառների մեծագույն սփոփիչն է։ Ուրեմն օգնեցեք ինձ, սեր, ես ուզում եմ ապեղա դառնալ, կուսակրոնություն ընդունել, քանի որ, ինչպես Մարգարեն է ասում, սիրտս վշտով է լի մահասարսուռ։ Անդադրում ծաղրասեր Շիկոն միակնթարթ ընդհատեց իր անվերջ շարժումները ու դիմախաղերը, ականջ դնելով այդ շքեղ վշտի ազնվատող ձայնին, որը հնչում էր այնպիսի արժանապատվությամբ ու անկեղծությամբ, այնպիսի հեզությամբ ու համոշականությամբ, ինչպիսիք միայն Աստված կարող է շնորհել երիտասարդ ու գեղեցիկ տղամարդում։ Շիկոյի շողշողուն աչքերը, հանդիպելով դուքս դե ժուայեզի եղբոր վշտաթախից հայացքին, մթնեցին։ Ամբողջ նրա մարմինը մի տեսակ թուլացավ ու կռացավ, ասես վարակվելով այն վհատությամբ, որը ոչ թե թուլացրել, այլ ուղակի խոխխողել էր պատանի դու Բուշարի մարմնի յուրաքանչյուրնի արթը։